Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, zientziari buruzko saio bat, Elujar Fundazioak eginda zuretzat irrati honetan. Ni Guillermo Roa naiz. Noizean behin historia ekartzen dugu ona, zientziaren historia, zientziaren historian izan diren pertsonai bereziak, benetan ezagutu beharreko pertsonaiak eta, bueno, eta lanak, nola ez. Horri buruz hitz egiten du askotan Egoitzetxe beste, Elujar aldizkariko erredaktoreak, baina ez digu hitz egingo historia bakar bati buruz edo pertsonai bakar bati buruz. Egoitzek historiak bildu ditu eta liburu formatuan argitaratu du. Historia pilo bat, liburu formatu batean, izenburua Lunatikoak. Oso izenburu bitxia. Kontatuko digu zer duen izenburu horrek atzean. Noizean behin etortzen da ona, historiak kontatzen duen gizon bat, Egoitzetxe beste, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Horrela esan da, ez dut kokatu, ez dut testu inguru eman, baina polita gelditzen da, eh? Historia kontatzen duen gizon bat.
Bai, bai, ondo, soinu nauka.
Esan behar da, gizonak lana egiten du Elujar aldizkarian, lana eginduela Elujar aldizkarian, hilabetekaria da, eta hilabetero, historia bat kontatu du artikulu batean. Zientziaren historiaren historio bat. Zaila da izateko hori. Baina zientziaren historiaren historio bitxi bat, eta normalean pertsonai baten inguruan. Orain egin duena izan da, historio horietako batzuk hartu, bildu, pixkat egokitu eta ordenatu batez ere, eta liburu bat atea du, Lunatikoak. Ba, mugarri, mugarri polita da hori.
Ba, oso polita, oso pozti gaude. Hor, bueno, ba, hori, ba, hemen ere saiontan kontatu ditugu horietako historio batzuk, hilabetero argitaratzen, aldizkarian argitaratzen ditugun historio horietako batzuk. Eta, bueno, ba, bai, pentsatu genuen, ba, historioiek eukita, eta gainera Manu Ortegaren ilustrazio bikainoiek eukita, jo, ba, itzakia oso polita zela, ba, pixkal, historioi denak bildu eta, bueno, ba, liburu bat, liburu formatua emateko, eta, bueno, nik uste dute maitza ere polita izan dela.
Baina polita da guretzat, irakurleentzat. Zuentzat ez dakita inpolita izan den, ze hor lan pila bat dago, eta lehenengo lana gainera aukeraketa da.
Bai, bueno, aukeraketa izan da, pixkat, bueno, ba, kutxora era, liburua egitearakien un fetxar arte zeuden historiotatik, ba, bueno, ba, pixkat, ba, politenak edo aukeratu dira, kasi gehienak izan dira azken finean, eh? Eta, bueno, horregin duguna da, pixkat, liburu formatua emango geniola aprobetxatuz, ba, pixkat, aldizkarian izan ezen bezala, ze aldizkarian joan gara, bueno, ba, bata bestaren atzetik, inulako ordenik gabe edo, ba, etortzen zitzaizkigun bezala ateratzen, kasu honetan bai pixkat ordenatu ditugu kronologikoki. Bueno, salbu espen batzuk badaude, baina horiek enduta, eta arrazoi jakinen gati dira salbu espena, baina horik enduta kronologikoki ordenatu ditugu, eta pixkat, bueno, irutzen zitzaigulako baita ere polita dela, eta aukera polita mateutela pixkat historikoki egon den, ba, bueno, zientziaren evoluzio hori, eta ikuspegien eta evoluzio hori, ba, pixkat nabarmentzeko, ez da.
Atzera joan da, zuek ez duzu ikusten, entzule maiteok, baina aurrean dute goitz, txuleta moduko batekin, papertxo batekin, eta bertan dazka apuntatuta zein dien historio guztiak, eta bat, eta data, ze datan gertatu ziren, edo zaharrena hor jartzen du 1760. Eta berriena, ez dakit zein
zaharrena hori 1760 da lehenengo historioa delako, baina justu lehenengo da Lunatikoak titulua ematen diona, eta baitare lehenengo izan zena horrati dago lehenengo, baina zaharrenak 1770 mendekoa dira, 1673 da lehenengo fetxa, eta bai.
Eta berrienak, 20. mendekoak.
Bai, bai, berrienak, ba, bueno, ba, dela 50 urteko historioak.
Lunatikoak. Izenburua Lunatikoak da. Eta arrazoi badago eta historio bat horrekin lotuta.
Bai, bai, ba, bueno, ba, arrazoia da, izen azkenan hartu dugu Lunatikoen kluba izeneko, bueno, ba, horre 18. mendean, ba, ipatu zuen 1760, eta hori da, pentsa, justu, bueno, hor da honako katuta. Eta, bueno, ba, garai hartan, ba, garaiko zintzialari, bueno, haundienetako batzuk, hor zeuden, ba, bueno, Erasmus Darwin, Charles Darwin aitona, James Watt, lurrunezko makinen naita izan zen, Priestley oxigenoa isolatu zuen, bueno, holako punta-puntako ikertzaileak elkartzen hasi ziren, ba pixka zientzia hitz egiteko, eta bueno, ba ikusten zituzten aurrera bide teknologiko ez, eta hori hitz egiteko. Eta, ba, bueno, beraiek beren buruei deitzen zieten lunatiko, ba, ilargi beteko gauetan elkartzen zirelako. Uhum. Eta, pixkat, bueno, hori gainera izan zen historio nataloni hasiera mantzion artikulua, horrekin hasi zen dena, eta horren, bueno, irutzen zitegun liburua asteko modu politena zela.
Bai, bai, izena gere badu zerbait, ez? Lunatikoak esaten du ezakita.
Bai, eta aldi berean lunatiko izen hori irutzen zaida maitare pixkat historio hauek tarako aukeratzen ditugun pertsonaien... Bueno, ba, filosofia horrekin bat zetorrela. Ez esan nahi dugulako lunatikoak direla, zientzialari hauek edo pertsonaia hauek, baizik eta, bueno, askotan, ba, itzindari izateatik, eta pixkat bide berriak irekitzea tokatu zitzaielako, eta askotan garaiko sinismenekin eta usteekin eta bat egiten ez dutelako, ba, pixkat, bueno, lunatiko gisa ikusiak izango zirelako askotan eta askotan.
Hor lunatikoen artean, badaude emakume asko, esan behar da, batzuetan gizonen munduaren kontra burrukatu behar izan
dutenak. Hori da, eta hori da, hain zuzen ere, ba, orain esaten nuen, ez bide berriak ireki behar izan zituztenetako duetuk, eta, bueno, eta orain dikere askuri tokatzen zaie, baina, ba, bueno, ez esanik ez, ba, horre mezortzigarren mendean, emeretzigarren mendean, ba, emakume bat zientzia askotan, bueno, gurutza ezinak zirela pentsatzen zen, emakumeek erabat itxita zituzten zientziarako bideak, eta, bueno, badira historio bat baino gehiago, ba, bueno, pixkatori, horretan borroka handia egin zuten emakumeenak.
Zientziaren historiotik ikusita badaude izen ezagun batzuk, Herschel, Urano aurkitu zuena, Rutherford, atomoaren, zera, eredu ospetsua argitu edo proposatu zuena, Mendeleev, taula periodikoarena, Rothen, X-izpiena, Cavendish, bueno, denetik egin zuen tipo celebre bat, baina badira ere ez zain ezagunak, Sophie Germain matematikaria, Alan Turing matematikaria, eta, bueno, nolabait ordenagailuen aita edo, Erdos matematikaria, Picard esploratzailea, Leeuwenhoek, nolabait, mikroskopio bati lehenengo aldiz, ba, itekin izugarri atea zion.
Bai, eta, izona, eta behir, ba, lehen pixka lunatiko arira nion, eta irekin esan dut zergatik ba, lunatiko bezala ikusitzen, ba, Leeuwenhoeken adibidea polita adibidez, garo, mikroskopioen etzen lehenengo mikroskopioak egin zituena, baina bai garaiko mikroskopioak onena egiten hasi zena, bera gaina, bueno, merkatari bat zen, afizioz hasi zen honetan, eta berak lortu zituen mikroskopioekin hasi zen ikusten mikroorganismoak, ba, bai, azkenan, inork inoiz ikusi ez zituen gauzak, orduan, ba, pentsatuko zuten hau ze lunatiko da, ari dena esaten, badirela hori zaki batzu, ba, bakterioak eta olako gauzak, eta
mundik
atera ditu, ez da honek.
Dereri esker, esautzen ditugu espermetozoide.
Adibidez, espermatozoidak ikusi zituen lehen pertsona izan zen, bai, beste.
Badaude, Yuri Gagarin edo Thomas Jefferson bezalako, ja ez, bakarrik ospetsuak zientziaren historian, nik esango nuke askoz gehiago, bestela, ez, historia orokorrean, ez?
Ba, ai, Yuri Gagarin, ba, bueno, azkena lurra orbitatu zuen lehen pertsona, hau gainera, bueno, pixka desberdin ezen zentik, beratzelako, ezin delako kontsiratu zientzialari bezala, baina, bueno, bera izan zen azkena, bueno, abiadore bat zen, piloto bat, esango nuke.
Bueno, lehen kosmonauta.
Bai, bueno, hori da, pixka espaziora ateratzen lehenena, eta hori, bueno, lurrari orbita mantzion lehen pertsona, ez da? Eta gero pikartarrak aipatu dituzu, bueno, hauek ere, bueno, zientzian edo teknologian kasuentan aurrerapen handiak egin zituzten, baina zerbait izatekotan, esan daiteke baita ere abenturazale hutsak zirela, ezta, ba, troposferara igo zen lehenengo pertsona izan zen, Picard, August Picard, eta aldi berean itsas ondora jesten ere, bueno, bera lehenengo 3000 metrotara jetzi zen marka guztiak hautsiz, eta gero bere semea 10000 metrotara, bueno, orain gutxi arte beste inorri iritsi ezten sakonerara.
Aipatu behar da, adibidez, Mary Anning bezalako figurak. Mary Anning ez da, oso ezaguna, nik esango nuke ez, baina ematen du trivialeko galdera bat, ez zein da lehenengo pertsona dinosauro baten ezurra aurkitu duena, ez da, erantzuna da Mary Anning. Bera ere, etzen zientzialaria ikasketaz, eta, baina bukatu zuen sekulako ospearekin zintzen.
Bai, gaure, ba, hori oso adibide politia da, ikusteko men nolako historia bildu ditugun, ez da, kasu, aberriz ere, afiziona, bueno, afizioz hasi zen, afizioz, eta beharragatik baita ere, oso gaztetatik umezurtz gelditu ziren, Marianin arreba doa izpazarrena zen, eta pixka berak ere, emberretzen zuen, anai arrebak eta aurrera eta berretzen zuen, eta horretarako aurkitu zuen bidea izan zen, ba, bueno, behaik bizitzen inguruan, bazen, fosil asko eta bilatzen ziren kostaldean, hasi zen fosiloiek bilatzen gero turistei eta saltzeko, eta bueno, ba, fosilaren artean ba, lehenengo iktiosauroa aurkitu zuen gero, plesiosauro bat ere bai, eta ba, azkenean, bueno, ba, hor lana handia egin zuen, eta ez bilatu bakarrik, gero, ba, bueno, hainbeste gustatzen zen, marraztu ere egiten zituen, interpretatzen hasi zen, eta azkenean bihurtu zen, ba, fosila hauetan, ba, munduko segurazki garai hartako aditurik handiena.
Mundiala da, egoitzetxe besteri izen bat eman, eta abstzen da hitz egiten ditu datu abarrak barruan, buru barruan. Eskatuko dizut, beste izen bat emango dizut, eta pixkat, bueno, gora ipatu behar diazuz, merezi du Manu Ortega bera.
Bai,
lehen aipatu dugu. Da, liburuaren marrazkiak egin dituenak, eta zuk publikatu ala artikulu guztiekin, bueno, gutxinez, marrazki bana egin ditu.
Ba, hori da, eta gira esan, jo, ba, luxu bat izan da, olako ilustratzailearen lana eukializatea. Azkenean, ba, bueno, lehen aipatu gu lunatikoekin hasi ginela aldizkarirako era eta lau orduan sortu genuela, artikulu hori idatzi genuen, ba, bueno, garai hartan idatzi genuen, beste dozein artikulu idatziko genuen bezala, eta ilustratzeko garaia iritsi zenean normalean argazkietara eta jotzen dugu, kasu honetan, ba, bueno, zuzendariak eskaini zen aukera hori, ba, ilustratzaile baten lana hartzeko, Manuri esan genion, eta bete-betean asmatu genuen, uste dut biztan dagoela, eta, bueno, ba, bingiro atalarekin aurrera jarraitzera baki genuenan, ba, noski Manuren lana ezinbestekoa zen, ez? Bai, Manurekin jarraitzera.
Pertsonalidadea ematen dio, ez?
Bai, eta liburuari. Bai, eta gainera, bueno, egia da nik asko bizitzen ditu dala, lehen esan duzu bezala, baina berak ere, bai, historio bakoitza pasatzen dira bakoitza, eta gaina, jo, azkenan historio bakoitzerako propio egindako lan bada, berak ere sekurako dokumentazio lana egiten du ikusteko pertsulea nolakoa ziren, nola jazten ziren, eta gauza bedenak, eta, jo, ba, hori benetan, bai, zoragarria Manuren lana hemen eukitza.
Bueno, 10 minututan nik uste dut labur bildu dugula zure lana, zure liburu hau, zure eta Manuren liburu hau, ez dakit, bukatziko zei gelditzen zaizu, aurrera begira dituzu begiak, pentsatzen dut ez, historia gehiago dituzu, barruan jende gehiago ustiatu behar duzu.
Bai, ustiatu ez dakit, baina jende gehiagoren historioak ekarri eta ezagutarazi, bai, gustatuko litzake jarraitza, hortarako aukera badugu momentuz, eta hortan jarraituko dugu, beti daude hor historio, jo, egunetik egunera neronek deskubritzen ditu historio, bueno, kasi sinesgaitzak, eta, bueno, ba, jarraituko dugu, hoiek kontatzen.
Ba, Elhuyar Fundazioak argitaratuta, Lunatikoak, Egoitzetxe besteren liburua, benetan gomendagarria. Egoitz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Eta zuekin badakizue, datorren astean ere izango garela hemen beste kontu batzuekin, zientziaren munduan beti ere. Eta horixe, bitartean badago, nun ikusi eta nun irakurri zientzia. Proposatzen dizkizuegu, irubeikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org, Eluiar aldizkariaren webgunea. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur.